Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвязем вынікі панядзелка, 1 кастрычніка. Нашыя тэмы. Памерла адна з пацярпелых падчас выбуху на Магілёў-дрэве. Пачаўся новы гучны суд па дзедаўшчыне. Макей УАН паскардзіўся на страты Беларусі ад антырасійскіх санкцый. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна панядзелка 1 кастрычніка. Памерла адна з пацярпелых падчас выбуху на Магілёў-дрэве. Яе не стала яшчэ на выхадных. Пра гэта раніцай 1 кастрычніка паведаміла афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. Найхутчэй, яна мае на ўвазе 57-гадовую жанчыну, у якой былі апёкі больш за 60% цела. Яе прывезлі ў Мінск у рэспубліканскі апёкавы цэнтр Мінскай гарадской клінічнай бальніцы і спрабавалі выратаваць. Нагадаем, што выбух у фарбавальнай камеры магілёўскага прадпрыемства адбыўся 25 верасня ў 18:30, пасля чаго пачаўся пажар. У той момант у цэху быў майстар і 8 рабочых. Пацярпелі 6 чалавек, 3 мужчыны і 3 жанчыны. Іх шпіталізавалі. Расследаванне асабіста кантралюе старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч, які наведаў Магілёў-дрэў і правёў аператыўную нараду са следчай групай. Распачатая крымінальная справа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна панядзелка. 1 кастрычніка Мінскі абласны суд на выязным пасяджэнні ў Мінскім раённым судзе пачынае разглядаць справу старшага лейтэнанта Павла Сукавенкі і прапаршыка Артура Вірбала. Першы камандаваў ротай, у якой служыў загінулы пінчук Аляксандр Коржач. Другі быў гэтай роце старшыной. Следчы камітэт лічыць, што дзеянні Сукавенкі і Вірбала, хаця і былі злачыннымі, але не сталі прычынай самагубства Коржача. Іх справа разглядаецца асобна ад справы Коржача, у разглядзе якой зараз абвешчаны перапынак. Вайскоўцам выстаўлены абвінавачваннем, злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, бяздзейнасць улады і перавышэнне улады з прымяненнем гвалту. На першым днём судовага пасяджэння прысутнічала наша журналістка Наста Бойка, якая распавяла апошнія падрабязнасці судовага пасяджэння.
Па гэтай справе праходзяць 7 сержантаў. Гэта абвінавачаныя па справе Кожыча, Бараноўскі, Вяжэвіч і Скуратовіч, таксама сержанты Брытыкаў, Субоцкі, Бернік і Шляковскі. На сённяшнім пасяджэнні было агучана абвінавачанне прапаршчыку Вірбалу і старэйшаму лейтэнанту Цукавенкі, а таксама дапытаныя сержанты Бараноўскі, Шляковскі і часткова Вяжэвіч. Усе яны выгарожваюць камандзіра роты і старшыну, для іх статутныя зносіны не былі чымсьці дрэнным, яны ўспрымалі гэта абсалютна нармальна. Гэта дзіўна, улічваючы тое, што на сваім дзе па справе Кожыча, Бараноўскі, Скуратовіч і Вяжэвіч казалі, што Сукавенка часта іх біў, патрабаваў купляць прадукты і цыгарэты.
Наша журналістка Анастасія Бойка прысутнічала на судовым паседжанні па справе старшага лейтэнанта Павла Сукавенкі і прапаршчыка Артура Вірбала. Еўрарадыё працягне адсочваць чарговы суд за дзедаўшчыну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Беларусь адчувае страты ад санкцыяў, якія Захад увёў супраць Расіі. Гэта вынікае з прамовы міністра замежных спраў Владзіміра Макея на 73-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. З гэтай прамовай ён выступіў з трыбуны ААН 1 кастрычніка, паведамляе прэс-служба МЗС. Беларускі міністр нагадаў, што Беларусь уваходзіць у Еўразійскі эканамічны саюз, але пры гэтым яна зацікаўленая ў эканамічным узаемадзеянні з Еўрасаюзам. Беларусь мае адкрытую эканоміку, бо 50% нашага ВУП экспартуецца. Таму наша краіна вельмі моцна залежыць ад знешніх рынкаў і міжнароднага гандлю, падкрэсліў Макей. Ён прапанаваў справядлівую, прадказальную і недыскрымінацыйную гандлёва-эканамічную архітэктуру як Еўропе, так і ў іншых рэгіёнах нашага свету, якія ўлічваюць інтарэсы ўсіх дзяржаў. Наша краіна, па яго словах, асабліва зацікаўленая ў збліжэнні Еўразійскага эканамічнага саюза і Еўрапейскага саюза.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Жылы комплекс «Лазурыт» на скрыжаванні мінскіх праспектаў Пераможцаў і вуліцы Нарачанскай дарос да 37-го паверху. Гэта рэкорд Беларусі. Больш паверхаў на дадзены момант няма ні ў адным будынку ў нашай краіне. Дагэтуль лідарства трымаў жылы комплекс «Парус». У ім 34 паверхі. Фармальна ён застаецца самым шматпавярховым, як распавялі еўрарадыё ва ўпраўленні капітальнага будаўніцтва Мінгарвыканкама, якое з'яўляецца забудоўшчыкам лазурыта. Увесці яго ў эксплуатацыю плануецца толькі ў верасні 2020 года.
А вот будет предусмотрен в сентябре 2020 года. Это нормативный срок. 878. Высота этажей, включая пентхаус, 115 метров. А всего здания 127. Посчитайте. Первые три этажа жилых, высота 3,45. А последующие все, включая 37 этаж, высота 3,15. Вот вам и выходит это.
Пры гэтым лазурыт не стане самым высокім будынкам Беларусі. Еўрарадыё склала топ-5 хмарачосаў нашай краіны. Азнаёміцца з ім можна на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяшаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 1 кастрычніка кампанія «Будзьма беларусамі» адзначыла сваё 10-годдзе. Адна з каардынатарак кампаніі «Будзьма беларусамі» Алена Макоўская на хвалях Еўрарадыё распавяла пра праблемы, з якімі сутыкалася кампанія на самым пачатку сваёй дзейнасці.
Самай першай цяжкасці гэта было пераламаць сябе і выйсці ў больш шырокі фармат. Упершыню выйсці там на сувязь з нейкім мясцовай уладай, атрымаць гэты дазвол. Першая цяжкасць менавіта таму, што ўсё трэба было пачынаць насамрэч з сябе, як бы выйсці вось, заявіць пра сябе, выйсці з пэўнага кола. І атрымалася, што сапраўды і мы памяняліся, тыя людзі, якія ішлі з намі ад пачатку, тыя арганізацыі таксама, яны таксама памяняліся.
Распавяла Алена Макоўская. Іншая каардынатарка кампаніі Ніна Шытлоўская адзначыла пазітыўную змену Беларусі пасля 10 гадоў працы кампаніі.
Все ж таки, насамрэч, тэндэнцыя за гэтыя 10 гадоў назіраецца вельмі такая і радасная, і мне падаецца все ж таки на устойлівай, што беларуская мова, яна пашырылася. І не проста на ўзроўні візуальнай там якосьці прысутнасці ў нашых там гарадах, асабліва ў буйных, ў сталіцы, але і ва асэнсаванні людзьмі, што яна абсалютна паўнавартасны сродак камунікацыі абсалютна ва ўсіх сферах, гэтая тэндэнцыя ёсць. І я веру, што яна такая ўжо устойлівая, ўжо адкату моцнага не будзе.
Кажа адна з каардынатарак кампаніі «Будзьма беларусамі» Ніна Шыдлоўская. Дарэчы, з нагоды 10-годдзя кампанія змясціла на сваім сайце жартаўлівыя навіны. Напрыклад, на «Будзьма.бай» можна прачытаць пра свята вышыванкі ў Міністэрстве абароны і навіны беларусаў Марса. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».